Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Vítejte v další sérii hostů, kteří se přišli představit v pokračování. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Veronikou Šustrovou. Veronika pomáhá lidem v biznisu jako ICF coach a lektor soft skills. Jako coach se věnuje jednotlivcům i týmům, facilituje pořady, diskuse a skupinové debaty. Těmto aktivitám se věnuje po dlouhých letech strávených v korporátních organizacích. Dámy a pánové, Veronika Šustrová. Ahoj Veroniko.
Ahoj Tome.
Já tě tu vítám, ty už seš tu podruhé. A dlužno podotknout, že kromě toho, že se známe z podcastu, tak my spolu vedeme velmi intenzivní přátelský život, přátelské debaty. A nastal čas, abychom si před mikrofonem něco zopakovali.
Pojďme si zopakovat čokoliv.
Tím, že seš tady dneska podruhé, tak nemáme takovou tu pevnou strukturu oldschoolera, že se tě už nebudu vyptávat na dětství a tak dále. To už jsme proběhli posledně. A ty seš člověk, který velice často je aktivní na LinkedInu, hodně tam komunikuješ, hodně tam komentuješ, dáváš tam svoje příspěvky. Co se za tu dobu, za ten rok, co jsme se neviděli, posunulo v té tvé profesi? Co se změnilo?
V tej profesi sa toho moc nemení. Ono to má nejakú pevnú štruktúru, menia sa témy, s ktorými prichádzajú tí ľudia. A my sme boli spolu tu pred rokom, pred dvomi, pred rokom asi, že?
Loni v dubnu, loni v apríli.
Mne sa to úplne zliali tie dva roky, takže neviem, ktorý teraz rok to bol, ale no v čase, keď som tu bola, tak trendovala samozrejme pandémia a rúška a očkovania a neviem čo. A zrazu proste sa stala vojna a zistili sme, že teda asi pandémiu zrušíme teda, veď už asi stačí, keď máme vojnu. Takže ono v tom mojom, v tých mojich témach alebo v témach, ktorých prinášajú tí klienti, vždycky je to také nejaké, že čo ich aktuálne najviac trápi a čo ich štve a čím žijú a čím žije vlastne spoločnosť, lebo tak ako není nám to jedno, ale ako veľmi málo s tým môžeme urobiť teda. Ako. Takže tak, no. Ono, tá moja práca je stále o ľuďoch.
Jedním z veľkých témat, a ty sa im zabýváš, je etika kouče. My už sme sa spolu o tom bavili, pretože, jak říkám, sa stýkáme i mimo pracovne. Objevilo se v poslední době hodně koučů, kteří koučují takovým tím stylem, já jsem se ráno probudil, zjistil jsem, že jsem kouč, začal jsem pomáhat lidem. Já jsem vždycky myslel, že kouč je, řekněme, stabilizovaná profese, normovaná s nějakou metodologií. Jak je to vlastně s koučem, jeho působením a jeho etikou?
No, presne si mi to zobral z úst, že ráno sa zobudíš a môžeš byť coach a najlepšie, keď si coach od srdiečka, lebo to tak cítiš. A ono toto celé, mi na rozdiel od napríklad terapeutov, ktorí sú zase iní profesionáli s inou náplňou práce, tak oni majú naozaj reguláciu. Coachovanie reguláciu nemá a nemajú celosvetovo. To znamená, že sami kouči si vytvorili nejaké stavovské organizácie alebo profesné organizácie, ak to chceš tak nazvať. A tieto organizácie majú na starosti, keďže to nemá na starosti štát ani právo, tak majú na starosti, aby sa udržiavala nejaká etika. A my máme etické štandardy, my máme etickú prísahu, my máme certifikované vzdelávanie, ale kouč ako taká profesia nie je legislatívne zaregulovaná. A je to prúser. To znamená, že motivačný speaker môže byť kouč. Tréner tenisu môže byť kouč. Ale v momente, vieš, to spotrebiteľské také chovanie my nemáme ešte, že by sme mali, málo o tom hovoríme my kouči a my ani nevieme, keď potrebujeme kouča, koho máme hľadať. Kde ja mám hľadať tohto človeka a kto to vlastne je? A potom sa stávajú také veci, že coach môžeš byť ty, môžu byť tvoji chalani, môže byť kdokoľvek. A ty teraz budeš chodiť od firmy k firme a vykladať svoje názory a svoje pohľady a nedaj Bože, že sú tie firmy konkurenčné. Mm-hmm. Teraz sa naozaj, že reálne môže stať, že na základe toho, že tam takíto neprofesionáli chodia a ľudia to nevedia odlíšiť, že kto to, že čo by vlastne mal mať a čo by mal splňať, tak si zober, že ti odíde obchodný tím a 100 miliónov obratu. Napríklad. Len kvôli tomu, že tam chodí nejaký
šašo.
Šašo. No, výborne. Nepovedala som to ja. Čiže je to veľmi, veľmi komplikované a myslím si, že jedna vec je etika, ale druhá vec, že tí kouči, ja im rozumiem a ja som kouč, nie som iná, sa snažia prinášať do toho éteru témy, ktoré sú im blízke. Leadership, intuície. Ako chcú sa uživiť a je to prirodzené. Ale v mojom svete mne by sa veľmi páčilo, keby na jednej strane sme, samozrejme sa tým živíme a naháňame si biznis aj na tom LinkedIne, veď je to marketing ako každý iný. Na druhej strane, aby sme k tomu povedali to B, že ja som coach a robím to eticky a robím to na základe nejakých etických princípov a toto môžete odo mňa čakať a toto nie. Napríklad veľmi málo coachov má supervising, hej? Veľmi málo coachov chodí k terapeutovi, lebo však ako si nejaký profesionál. Čiže trošku toto by sa mi páčilo, teraz si prihrievam svoju polievočku, ale aby sme o tom trochu možno viacej hovorili, aj v rámci toho marketingu.
Mne to naopak připadá veľmi zaujímavý, mne tam zaujali veci, ktoré ty jakoby v té eskapádě té řeči minula tak jakoby mimo děk, ale mě to chytlo za uši. Jak říkala třeba, že ten coach je schopen nebo by neměl to dělat, jít třeba do dvou firm, které jsou i třeba konkurenční. Tomu nerozumím. Oni nemají žádné doložky o tom, že nemůžou být ve střetu zájmu, jako třeba právníci, který nemůže poskytovat své služby dvěma stranám?
No, střet zájmu je velká téma a nie, ono to tá stavovská organizácia nejako neupravuje. Čo ale môžem ja urobiť ako coach? Podpísať NDA, hej? A povedať tej firme, a hlavne tá firma by mi mala povedať, že OK, Veronika, tak ty si teraz tu u mňa, tu máš NDAčko a teraz nepôjdeš ku konkurencii. Mne sa stalo za moje 5-ročné pôsobenie, možno, že dve firmy mi to povedali sami od seba, že som si to ja nevyvolala túto diskusiu, že ako to majú. To spotrebiteľské správanie, ako som ti povedala, jednoducho, my nevieme, čo máme od toho profesionála čakať, tak mu len zaplatíme prachy, ktoré chce a v zásade, vieš, na vzdelávanie je budžet. To pôjde z budžetu, akože takisto ako ja neviem, kdokoľvek môže obchodné zručnosti školiť, vieš, akože, a čo to je? Čo sú obchodné zručnosti. To je rok 92 a natáčanie na kameru na školeniach. Vieš, akože to je presne o tom, že my nemáme nejaké štandardy. A OK, keď nám ich nedá právo, čo je logické, tak si ich dajme nejak sami a poďme ich dodržiavať a kričme do sveta to, že aby aj tí klienti, aby im nestačilo zaplatiť za čokoľvek. Lebo tak ti poviem, že čokoľvek proste by nemalo stačiť asi, no.
Abych věděl, že nechci nebo nemám zaplatit za cokoliv, jak říkáš, tak bych potřeboval, ale teď se stylizuju do pozice toho spotřebitele, toho klienta, potřeboval bych nějaký taxativní výčet toho, co mám očekávat, nějaký standardizovaný, konzolidovaný výstup, jo, protože já když si jdu koupit auto, tak přesně vím, jaký hledám technický parametr, jakou kvalitu, abych věděl, jestli to auto bude stát 500 tisíc nebo 3 miliony. Jak to poznám u toho kouče, pokud neexistují takové standardy?
Na to máme predsa tie organizácie. Teraz mi napadá, ICF je jedna, to je medzinárodná organizácia. V Strednej Európe pôsobí ešte aj Európska koučovacia mentoringová organizácia. A to sú organizácie, ktoré naozaj ti povedia, akože áno, môžu ti doporučiť kouča, ale ty sa priamo orgánu v tej organizácii môžeš opýtať, OK, tak ako to má vyzerať? Nehovoriac o tom, že to majú na stránkach. Ja to mám na svojom webe, etický kódex. Ako v momente, keď niekto povie, že nie je člen, ako ja rozumiem koučom, že keby každý kouč bol člen takejto organizácie, ono to stojí nemalé prachy, zase povedzme si otvorene, hej. Ale keď už sa s tým chcem živiť, tak ako to je presne ten, tá moja investícia do toho môjho budúceho klienta, že mu dávam komfort v tom, že sa nemusí báť, že ja vybehnem odtiaľto dneska a začnem niekomu hovoriť, čo som dneska ráno robila a s kým som sa rozprávala.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Teď jsme u té zodpovědnosti.
Ano.
Už to tady taky padlo, já jsem věděl, že k tomu nějak doputujem postupně. Přesně ta situace. Ty někoho koučuješ, ten člověk ti většinou sděluje dost intimní věci, i nějaké třeba patologické sedliny své duše, dejme tomu, ale dozvíš se hodně biznisových informací. Mm-hmm. A mluvila jsi třeba o takovém typovém příkladu, že se může stát, že tam odtud odejde obchodní tým po zásahu kouče. Jak je to s tou zodpovědností tohoto kouče, když se stane něco takového a něco se u toho zákazníka takhle nepovede?
No, pokiaľ je to ten kouč, ktorý sa zobudí ráno a je kouč a robí to od srdiečka, tak môžeš zamávať svojmu obchodnému týmu a nemôžeš robiť nič.
Informáciám.
Pokiaľ je niečo také, to sa stane a je to človek, ktorý je naozaj niekde certifikovaný, má akreditované vzdelanie, tak napríklad v mojom prípade, keby mne sa niečo takéto stalo, tak je compliance linka v ICF International, kde tento klient napíše pokojne aj anonymne a povie, čo sa stalo, že Veronika je kecálek a bude sa to vyšetrovať. Ja môžem na konci svojho na konci tohto snaženia prísť o celoživotne o ten titul, ktorý si teda píšem za meno, a to není o titule. Ako ja stále môžem koučovať, ale už mi nikto nebude veriť. A presne to, čo si ty povedal. Mne predsa ľudia musia dôverovať na to, aby mi povedali, čo vlastne riešia. A dôvera, ja robím biznis s dôverou, nech už to znie akokoľvek zvláštne, ale je to presne o tom. A musím sa tak chovať.
Čili reputační škoda je to,
jasné.
Co za to ja ten kouč zaplatí za
ja
takovou chybu.
Ja už si nepokoučujem. Už som videla a v posledných mesiacoch sa to, a som veľmi, veľmi rada, že toto sa deje, keď napríklad sa tendruje vzdelávanie a je v tom coaching, tak už tí obstarávateľia, v niektorých prípadoch není to veľa, ale v niektorých prípadoch už vyžadujú také, že platný certifikát, výpočet vzdelania a podobne. A to je voda na môj mlyn, lebo ja som rada, že už sa to povedomie tak zdvihne. Vieš, akože mne nemôžeš povedať nič horšie ako to, že som motivačný speaker, lebo to je proste, že čistá katastrofa, hej? Ale aby sme nejako vedeli chytiť tú profesiu, aby sme vedeli, čo od... A hlavne, vieš, ty ako klient, no za čo mne ty platíš? Predsa musíš vedieť, za čo mi dávaš tie peniaze.
Měl bych znát svoj cíl, produkt, ktorý chci obdržať.
Ako, veď to je produkt, to je jedno, že je vo forme služby, že není vo forme výrobku, ale je to proste produkt. Tak si povedzme, ako to má vyzerať. A okej, niekto to bude vedieť splniť, niekto nie. To je úplne jedno, to je v poriadku. Však veď žijeme na slobodnom trhu.
Jedno z tvých témat je behaviorální strategie. Mm-hmm. Ja ako psycholog vím, co to je, ale sme tady pro naše diváky. Behaviorální strategie v praxi.
Mne sa zdá, a nie len mne, že ono tých stratégií už nejako máme trochu veľa. A máme, že leadership stratégie, a máme firemné stratégie, a máme obchodné stratégie, a potom máme, že marketingové stratégie, a potom máme osobné stratégie, a potom máme ešte stratégiu na pôrod. Akože máme toho tak strašne veľa, že my sme stratení v nejakých stratégiách a nevieme, čo robiť. Nikto aj tak nevie, čo robiť, lebo proste každému príde, že no dobré, ale ja mám stratégiu a teraz akože ja, čo ja mám robiť, keď to nefunguje? Tak si naozaj úprimne myslím, že keby všetky tieto stratégie nahradila jedna a to by bola behaviorálna, ako sa budeme chovať, keď sa stanú nejaké veci, pretože aj tak je to v konečnom dôsledku vždycky len o tom, ako sa zachováme na to, čo sa udeje, pretože deje sa niečo non-stop a tá neistota je obrovská a ty proste nevymyslíš rizika. Ty vieš ale odhadnúť, ako sa ty zachováš, keď sa proste bude diať niečo neočakávané. Ono je to vždy o tom, ako sa zachováš a ako že nemôžeš ovplyvniť niečo, čo nemôžeš ovplyvniť. Vieš, akože...
Tak jak ovlivníš třeba výbuch Vesuvu v Pompeji.
Akože nula. Hej, nula. Ako, ja, ako my dneska dvaja tu môžeme ovplyvniť vojnu na Ukrajine.
Nijak.
Akože, no...
Môžeme si dolejť vodu třeba, nebo...
Ty, ďakujem, áno. Áno, nie sme smední, hej? Tak. Ale to je tak celé, čo môžeme urobiť. Ja nehovorím, že to je... Že by sme sa mali na niečo sa... Alebo že by nám mal prestať záležať. Vôbec nie. Práve naopak. Ale mne by sa veľmi, veľmi páčilo, keby napríklad v tých firmách sa začali tí manažeri prestali rozprávať, že toto strategicky je náš cieľ, ale išli za tými svojimi ľuďmi a pýtali sa ich, že no tak kam ideme, čo si myslíte, že by sme mali urobiť a ako my vám môžeme pomôcť, vieš si predstaviť ten ideálny svet, keby prišiel niekde nejaký riaditeľ za nejakým executive niekom, ako ti ja môžem pomôcť? Veď to je ako...
Bylo by to krásné, protože to je takzvané to emancipační paradigma.
Přesně o tom.
Ale používá se stále to sociotechnické. Jistě. To znamená, ti nahoře velí, ti dole musí poslouchat. Čili v tom vidíš, že jsou ty hlavní nedostatky v těch firmách.
Určitě. Určitě. Že my se nepozeráme na ty firmy a já jsem z firmného prostředí. To zase, jako já tomu rozumím.
Ano, z těch korporátů, ako říkali jsme si.
Chápem. Ale na druhej strane veľmi málo sa rozprávame o tom, že ľudia sú a ľudia majú nejaké svoje situácie a majú nejaké problémy a my chceme zlepšovať slabé stránky. Vieš, ako ja som bývalý tenista, ja som mala dobrý forehand, tak ten backhand som proste obiehala. Ja som nešla do blba backhand. Mm-hmm. Lebo by mi odišiel ten forehand. Tak prečo nevyužiť to, čo tí ľudia majú prirodzene? A prečo ich nevyhnutne potrebujeme kontrolovať? Vieš, len to je presne o tom, že potom sú manažeri, ktorí vlastne len manažujú, čiže prikazujú a kontrolujú. Čo by takíto manažeri robili? Keby neprikazovali a nekontrolovali.
Takže neměli by co dělat, no.
No, a neměli by v pelišku, neměli by co žrát, že?
Neměli by co žrát, ano, ano. To zas nebudou mít skláři co žrát.
Ano, Stella.
Neuromarketing. Ty jsi autorka takových krásných karet, já je tu shodou okolností mám taky, karet neuromarketing. K čemu slouží tahle metoda neuromarketing v praxi?
Tie karty, fajn, že sme ich sem nepoložili na stôl, že mohli sme, ale tak zabudla som.
Ja donesu.
To je v pohode. To je taká moja, že pandemická to bola zábavka. Nie som autorka, som koautorka. Ale ja som ich robila... Jedna vec, že som strašne na ne pyšná a nielen na tie karty, ale aj na tú spoluprácu. Lebo to je spolupráca, ktorá vznikla proste cez pandémiu na LinkedIne jednou správou a to je pre mňa fascinujúce, ako dokážu ľudia spolupracovať napriek tomu, že sa nevidia a vlastne sa nepoznajú. Čiže to je jedna vec a druhá vec je, že okolo toho neuromarketingu, všetko, čo má predponu neuro, tak nikto nevie, čo to znamená, ale každý si myslí, že je to proste čistá manipulácia. Uh-huh. A s neuromarketingom je to presne takisto. A pritom opak je pravdou. Sú to len koncepty prenesené na to, aby marketing nemusel byť stále len farebný a vyskakovať od niekiaľ, aby to bolo proste prirodzené. Hej? Tak sme tak zarámcovali, že čo to vlastne znamená a kde sa to vlastne, ako by to mohlo byť. A hlavne, vieš, tie marketingové budžety sú obrovské. Hej, ako je to mať niečo, čo funguje a nestojí veľa peňazí, je veľmi lákavé. Takže sme to dali do 32 kariet A keby náhodou niekto chcel, že marketingová stratégia, že trvá na tom, že ja teda budem mať tú marketingovú, nebudem mať tú behaviorálnu, alebo obchodnú, tak podľa mňa je to ideálne. Sú tam príklady, ktoré fungujú desiatky rokov a sú to tie najúspešnejšie kampane.
Karty tady máme. Ja som od tebe jeden balíček obdržal expresní poštou z Bratislavy.
Áno.
Co v tých kartách vidíme?
Vždycky je pomenovaný... Ja hodne pracujem s kognitívnymi skresleniami. Uh-huh. To znamená, že vždycky sme pomenovali nejaký efekt alebo kognitívne skreslenie. Je tu napríklad reciprocita, hej? Je tu čiarový kód, ten si načítaš mobilom. Uh-huh. Čiarový kód, QR kód. Čiarový kód.
QR-ko.
Blondýna povedala. Je tu QR kód, uh-huh, ktorý si načítaš a vyroluje sa ti, čo to je, ako sa to dá v marketingu použiť, aké sú best practices, čiže kde to bolo použité. A ty to môžeš, mne napríklad jeden klient, keď si kúpil karty, tak mi volal a vraví, že viete, čo sme urobili? Že na team building, lebo to je hra, uh-huh, hej, ako normálne si to rozdáš. Jasne. A hráš to. A my sme tam s obchodníkmi toto hrali. Potom nám z toho vyšlo, že bolo by super, keby sme to zapracovali. Tak sme sa objednali na zasadnutie predstavenstva. Tam sme im to povedali a zmenili sme stratégiu. A toto sme do nej dodali. Neviem, čo to bolo, je mi to úplne jedno, ale podľa mňa je to, že nápad, ktorý chceš dostať, len proste nevieš, ako to funguje. Mm-hmm. Je to výborné. Je to o ľuďoch.
Takže tvůj neuromarketing v praxi, pokud tomu dobře rozumím, funguje tak, že vlastně pomocí těch karet vzbuzujete v lidech nějaké impulzy, nějaké nápady, což vlastně vede k tomu, že oni dostanou nějaký, řekněme, vhled, nějaký vektor, po kterém se pohybují a něco z toho vynaleznou, vymyslí novýho.
Je to robené vždycky v súvislostiach, ktoré ti štandardne nenapadnú. Mm-hmm. Hej? To znamená, že tým, že my fungujeme na väčšine na báze podvedomia, nie vedomia, alebo vedomie je veľmi ťažká kognitívna vec.
V tom je toto neuro.
Presne tak. Čiže toto sa deje nejako v podvedomí, takto sa to tvári a ono stále ten klient alebo ten, kto používa tie karty, sa môže rozhodnúť, že či proste to urobiť takto alebo nejako inak. Ale je to presne o tom, že naservírovať aj tým spotrebiteľom jednoduchšie, lebo tým, že presne boli sme tam s tými behaviorálnymi stratégiami, že my sme už strašne preťažení, mm-hmm, tými vplyvmi, ktoré máme a tými marketingovými odkazmi. Ja som niekde čítala, že 5000 denne marketingových odkazov cez ten mozog proste prúdi. A to je, že značka mlieka, značka auta, niekde nejaká reklama. Potom, keď je toho veľa, tak z toho nie je nič. Mm-hmm. Nie, že je z toho niečo. Je to ten default, že radšej neurobím nič, ako by som mala urobiť niečo. A toto je presne o tom, že každý potrebujeme robiť marketing. Aj ja si robím marketing, aj ty si robíš marketing, všetci si robíme. Aj mami na materskej si robia marketing.
Že jo.
Presne, hej? Čiže my staváme nejaký obraz toho, aby naši spotrebitelia kúpili. A teraz nemusí to byť služba. Môže to byť nápad. Môže to byť myšlienka. Eva môže ti chcieť predať, aby si vyniesol odpadky alebo vyluxoval. Čiže ja beriem predaj nie ako, že to nevyhnutne musí byť cash, mm-hmm, ale ja sa predávam ráno pred zrkadlom sama sebe. Proste predaj je už len to, že staviam nejaký obraz a vo firemnej reči tomu hovoríme, že staviame značku. Čiže to je to, čo my chceme, aby tí ľudia videli. A aby nám dôverovali. A to je presne o tom.
Témata na LinkedInu.
Áno.
To je tvoje veľká neznámá, pretože ty publikuješ ze spousty oborů. Mm-hmm. Je velice zajímavé tě číst, pretože ty vytahuješ různá témata. Já nechci to téma pojmenovat, který v poslední době si vzbudila taky velkou kontroverzi. Jak vnímáš tyhle ty věci, že když vypublikuješ některé téma na LinkedInu, tak se kolem něho strhne třeba něco, co, čem se říká shitstorm. Mm-hmm. A je to čím dál tím častější, že jo?
Mňa strašně překvapuje, že u mňa sa nestrháva verejný shitstorm. Mm-hmm. Že tie veci prebiehajú buď potom v správach, alebo niekde, tak akože ja sa to dozviem z 10. strany niekde, že proste som niečo vypublikovala. Pre mňa je to zaujímavé, ako tí ľudia reagujú na ten obsah, nie len, ktorý ja píšem. U mňa je to vždycky skôr tak, že sa ma pýtajú, že vy ste boli v našej firme? To ste o nás písali? Lebo sa to snažím tak zabaliť. Jedna vec je tá etika a druhá vec je, že vždycky je tam za tým nejaký zážitok, ale to, čo z toho vychádza, by mohlo byť užitočné pre iných ľudí, tak sa to snažím tak a podložiť to samozrejme nejakými vedeckými štúdiami. Ako do mňa si verejne, teraz mi napadlo slovo vrzne, ale to není dobré slovo.
Kopne,
málo kto. Akože mne sa to nestáva. Ale je fakt, že ja nerozumiem, prečo biologický fakt alebo nejaká zaujímavosť z vedeckého prostredia vôbec si niekto môže myslieť, že ja tým myslím niečo osobne. Akože ja to, ako toto nie je môj svet, ja to nemyslím osobne, ale tak asi keď to ty berieš osobne, tak to je tvoja téma, to není moja téma.
No, stává se to často. V poslední době my jsme se o tom bavili, že i když se člověk kolikrát připojí třeba jenom s komentářem, tak se vlastně rozjede taková ta diskuse, kde ta druhá strana tím mnohdy nejenom, že sděluje svůj názor, ale jistým způsobem tě, řekněme to slovo, je to takový socialistický, jako prokádruje. Mm-hmm, no, že mm-hmm. se tě snaží vlastně dehonestovat. To jsou všechno takový ty slamění panáci a to, jak se tomu říká. Vnímáš taky, že na tom LinkedInu tento trend v poslední době prostě je znatelný?
Myslím si, že ano. Zase, ale nemohli jsme se tvářit, že na LinkedIne teraz bude bublina, v ktorej si budeme plávat na růžových obláčikoch. Hej?
No, ani nechcem, že jo, ale jde o názorovou pluralitu.
Presně. Ale ono, ten LinkedIn, mně je blízky kvůli tomu, že naozaj to publikum je sofistikované. A mňa v takýchto prípadoch, keď sa tam nejaký takýto storm strhne, vždycky prekvapí, že ako vlastne naozaj my nevieme diskutovať. A je úplne totiž to jedno, že či ty diskutuješ face to face, alebo to píšeš, ono aj pre ten mozog je to úplne jedno, lebo on si ťa vidí, hej, on si ťa predstaví, ale naozaj ako nie každý, že iný názor alebo iný pohľad nie je útok. A podľa mňa tuto máme čo robiť. Potom sa to snažíme zviesť na nejaké generačné rozdiely a ty si bolševík a ty si neviem čo. Akože, no nie. Ako, len nám začína záležať príliš veľa na tom, čo my máme a navyše my vlastne netušíme, čo máme. A keď máš že nízku sebaistotu, tak máš vysoké ego. Mm-hmm. To mi príde taká úmera. A čím si ty sebaistejší a vlastne máš to nejako poskladané, tak si myslím, že to ego nepotrebuješ. Na čo by ti bolo tak veľké, aby ťa, on ťa nemá pred čím obraňovať. Hej? Takže ja to vidím tak. Čo ty na to hovoríš, prosím ťa? Chceli sme sa rozprávať.
Jo, ja s tým souhlasím, co říká, že navíc to do nás hustí média, protože vidíš, jak dneska je to čím dál tím častější, nechci to tady nějak moc rozebírat, protože to začínají být pomalu nebezpečná témata, ale názor, který není mainstreamový, začíná být poměrně jako potlačovaný a pro mě fenomén zajímavý je v tom, že to, že se to děje z hlediska těch mainstreamových záležitostí a vůbec jako té, řekněme, jakékoliv moci, tam to člověk ještě svým způsobem chápe, jako ta sleduje svůj směr a svůj cíl. Nicméně ono se to vlastně začíná pomalu prosakovat vlastně do chování těch lidí, propisovat.
Že? Určitě.
Je to takový, jakoby čím dál tím častější. Mám pocit, že takový ty časy, kdy ta názorová pluralita byla zajímavá, pomalu odeznívají.
A obohacující,
že to pomalu odeznívá, jo, a že začíná nastupovat taková ta silná cenzura.
Určitě, ale ono to možno, vieš, ako ja zase nechcem povedať, že teraz je všetko v poriadku a každý názor je platný a teraz mali by sme sa každým zaoberať. No nie, niektorí ľudia rozprávajú strašné kraviny a odmietam sa tým zaoberať, hej? Ale to neznamená, že ja si s tým človekom neviem sadnúť, ako, alebo si nie s niekým ani nesadnem, lebo proste na čo, hej? Ale že dokážem konverzovať, povedzme, hej? Že si vymieňať tie pohľady bez toho, že je to výmena informácií, že tá emócia, že ja si držím svoju a on si drží svoju.
Že nejde o rvačku.
Že proste si tam nehádžeme po sebe neviem čo. Že je to, že naozaj, že diskusia, hej? A ja si myslím, že toto ale by sme mali učiť deti. Ako diskutovať, ako, lebo pre mňa napríklad konflikt nie je to, že ja tu niekoho, kto sa idem pretláčať, s kým je či som ja silnejšia alebo on, ale ide o to, že OK, tak toto je tvoj pohľad, toto je môj pohľad a teraz, že wow, a ty to vidíš takto, tak prečo to ja vidím takto? A teraz si vymieňať, pre mňa je to, že výmena informácií, ja nepotrebujem mať väčší kýbliček, ako máš ty, ako mne stačí naozaj, že sa dozviem niečo, čo som nevedela, alebo z nejakého iného pohľadu. Len toto mi príde, že, a ja neviem, či to je fakt, že generačne, že sme tak vyrastali, že proste musíš vyhrať, hej? Že mi mama hovorila, že a nemlať tú sestru, hej? Ale na druhej strane si myslím, že to teraz nestačí. A to je sociálne siete, kdokoľvek, kdekoľvek niečo povie a tam nevidíš body language, vieš.
Ano.
A teraz to k tomu extrémne chýba, lebo pri tej komunikácii je dôležité, že
tón.
Áno. Snažili sme sa tie emotikony k tomu, ale to nefunguje, lebo ja ťa takto vidím, cítim a vidím, že či to, čo hovorím, ťa baví, alebo ťa nebaví, alebo si tu, alebo si odskočil niekde. Ale keď ja ti napíšem komentár, alebo ja píšem nejaký post, mne vieš, čo najdlhšie trvá? No. Aby som to zarámcovala, aby to bolo proste priateľné, lebo viem, že to je užitočné, ale aby to dokázali považovať za užitočné proste čo najviac z tých ľudí, to najširšie publikum. Mm-hmm. Lebo si myslím, že tá informácia, ktorá je v tom zakódovaná, je validná. Ale nie každý tú validitu vidí, lebo môže tam byť emócia, ktorú proste on nedáva.
Která se o to hůř interpretuje, o co méně máš možnost vlastně toho živého kontaktu s tím mluvčím.
A já ho nevidím. On může být naštvaný, nevím z čeho, a bude čítať můj post o falošnej dileme, hej, a prostě zostane naštvaný na mě, lebo čo si to dovolujem pindať na politikou, hej? Ale to je presně o tom, že on může být v inom nastavení, a já to nevím.
A projektuje se do toho.
Presne tak, projektuje sa do toho, čo na jednej strane je fajn, lebo mu to môže nejako ukázať niečo iné. Ale ak tam máš tú takú vstupnú emóciu, tak potom prvé, čo urobíš, je no, ja jej to nandám.
No.
A už si ideme, hej? Takže
To sa veľmi zhusta deje.
Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím.
Mám začít podnikat, ale jestli do toho podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
Většina lidí, když mluví, tak při intonaci nedělá na konci věty tečku.
Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně dvakrát týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
To je vlastně to, jak oni tam píšou, že se z toho LinkedInu stává ten Facebook, že jo? Což jako svým způsobem tak není, že jo? Protože pořád tam probíhají ty diskuse, kdežto Facebook to jsou takové, já bych řekl, jako nesouborné výkřiky o něčem.
Určite. Ale zase ja si myslím, že ten LinkedIn je stále proste taká tá najpriateľnejšia, najprofesionálnejšia sieť.
Je tematizovaný, presne, že jo? Tak. Takže sa rieši témata.
Presne tak. Ako pokiaľ má niekto problém, vieš, na LinkedIne, pokiaľ lezeš na LinkedIn, tak musíš počítať s tým, že jednoducho tam je veľká pravdepodobnosť, že sú ľudia múdrejší a lepší ako si ty. A pokiaľ máš gule na to tam ísť a skonfrontovať si svoje ego a svoje schopnosti s nimi, good for you. Ak nie, tak dostaneš facku a potom jediné, čo, tak si vyleješ frustráciu. Ako to je môj pohľad. Ja mám rada, keď si to názorovo s niekým rozdám. Čo to hovorím na mikrofón? Vieš, čo myslím.
Naprosto viem, co říkáš. Áno, jakákoliv diskuse, ktorá neopustí, řekněme, rámec slušného chování, a i když můžou se ty lidi zcela zásadně spolu nesouhlasit, tak se obohacují.
Škoda, absolutně.
Škoda vždycky je, když se to strhne do toho shitstormu. To už absolutně. Pak oni, to už je pak jenom řvaní na sebe.
A to, že si kopírujeme někde nějaké soukromné konverzace a zverejňuje se to a takéto věci, jakože z mojho pohledu je to prostě jedna věc, že podle mě na to je zákon, a druhá věc je, že no, ak ty si potrebuješ, vystrihneme honiť ego na tom, že si tu kopíruje, že ti niekto napísal, tak blahoželáme, ale tak ako nezachránil si svet týmto teda. No? Ano,
jak říkal Ivan Krajíček, 100 korunáčka za hektofor putuje do Olomouca.
Páči sa. Áno, presne. Presne tak.
Veroniko, co plánuješ v blízkej budúcnosti?
Ja som sa naučila cez pandémiu akože neplánovať nejako zásadne. Takže mám plný kalendár v podstate až do podzimu. Čiže viem, že budem pracovať, pôjdem na týždeň k rodičom, to určite. A potom dúfam, že minimálne v prosinci si doprajem nejaké dlhšie voľno a niekde aj vycestujem, lebo pracujem a niekto nám zrušil uhorkovú sezónu. Ja neviem, ako to je to u teba, ale...
Úplne.
Kto to zrušil? Akože to ja vôbec neviem.
Jak říkáš, ja bych tady mohol bydlet a všude inde ve svých iných firmách.
Ako neuveriteľné. Takže ako to nie, že by som sa sťažovala. Ak mi niekto chcete napísať, tak mi proste napíšte. Hej? Ako mám veľmi rada. Ale naozaj je, že to vypätie je... Ale to je podľa mňa tým oživením po tej pandémii.
Všichni sú hladoví.
Áno.
Říkala, že jedeš na prázdniny nebo na týden k rodičom. Kam to bude?
Do Zvolena. Máme chalupu pri Zvolene, takže ja predpokladám, že tam, a dúfam, že aj syn si urobí čas, bolo by milé, keby si aj syn urobil čas. A pôjdeme za našimi a nejakých pár dní budeme s nimi a so včelami.
Tak si to užite.
A ďakujem veľmi pekne.
Sme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala koučka a facilitátorka Veronika Šustrová, inspirativní žena. V jejich společnosti je radost strávit čas. Žena, která říká, biznis nerobí technologie ani procesy. Biznis robí ľudia. A ľudia nie sú rovnakí. Každý sme iný. Veroniko, ja ďakujem moc krát, že jsi prišla.
Ja ďakujem, Tome.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler a nebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.